بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا على سيد الخلق وإمام الحق مصطفى، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن نصره وولاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله سبحانه وتعالى بعدد حمد وسنالر حضرت پیغمبرمز محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم گے صلوات و درودلر بلسن. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نین اولوغ اصحاب و کرام لردن، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گے اتباع قلگن و ذات بابرکات اشانگن صحابه کرام لردن معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ. معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یاش بلسلر هم چمسی گرمه یاشتنی اطرافده بلسلر هم حضرت پیغمبرمز صلی اللہ علیه وسلم او ذات بابرکاتنی این کتا اسلامی دیار یمن دیاریگه قاضی و حاکم قلب جوندتلر. وشه زمانده همه در انگزگه معلوم یمن دیاری نصرانیلر اهل کتابلر کتابدن سماوی دینلردن خبردار بلگن احالنین دیاری ایده. معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه یرتگه کتیتکنده اولوغلردن خصوصا بشریتنین اولوغی سنلمش محمد صلی الله علیه و سلم نین آلریه کلیب یا رسول الله اوصینی دیدلر. ای رسول الله، ازاق اولکه باریب من، ازاق یرتگه باریب من، منگه نصیحت قلین، منگه وصیت قلین، شنده نصیحت قلین که منگه از قدسن دنیا و آخرتگه منی شرف مندلکه یتکلسن. پیغمبر علیه السلام اخشیگه نصیحت بردلر. بو اولوغ نصیحتی که رسول اکرم علیه السلام دن برچه درمزگه منشو نصیحت، منشو سوز، منشو کلیمه شو سوزدر. یا معاذ، اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. ای معاذ، قیر ده بلسن هم تقوادار بلگن، الله تعالیگه تقوا قلگن، یمانلیق قلب قلسن اونین آرقستن بر یخشلیکنی البته ایرگشترگن، یمانلیکدن کین البته بر گناه قلب آیاغین تایلیب قلسا یخشلیق قلگن و انسانلر بلن گزل و چرایلی معامله و گزل مناسبت ده بلگن دیب پیغمبر علیه السلام ایتدلر. پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم معاذ ابن جبل رضی اللہ عنه گه و من بلن سیز مسلمانلرگه قلگن الهی ربانی نبوی نصیحتلره. برینچسی تقوی، تقویدار بولیشلیک. تقوی اولین و آخرینلرگه الهی وصیت و ربانی نصیحت در. الله تعالی قرآن ده و لقد وصینا الذین اوتوا الكتاب من قبلكم و ایاکم ان اتقوا الله. ای مؤمنلر، سیزلردن آلدن اتگن اهل کتابلرگه هم و سیزلرگه هم ربانی نصیحت شکی ان اتقوا الله، تقوا دار بولینلر، تقوا صاحبلردن بولینلر. تقوا عمللرنین قبول بولیشلیگینین سببیدر. الله تعالی قرآنده انما یتقبل الله من المتقین. انما عرب تلینی بلگنلر عرب تلی بلاغتیگه عادت الحصر دیلده، یعنی منشونگه چگرلش حرفه. البته الله تعالی تقوادارلردن گینه صالح عملرنی قبول قلده. عملرنین قبول بولیشلیگینین سبب تقوادر. تقواسز آدمدن الله صالح عملرنی قبول قلمیده و اونگه ثواب هم یازمیده. تقوا جنتیلر و مؤمنلرنین اشلرنین آقابتی، تقوادارلرنین اشلرنین آقابتی خیرلی بولده، اشلری یخشلیک بلن تگلنده. الله تعالی قرآن ده والعاقبتو للتقوى والعاقبتو للمتقین دیده. آقابت ishlarning nihoyasi taqvodorlarnikidir. Taqvodorlarning ishlarining so'ngi albatta xayrli va barakotli bo'ladi deb Alloh taolo marhamat qilyapti. Taqvo bizlarni Allohga yaqinlashtiradigan va Alloh taoloni bizga yaqin qiladigan ulkan omil va sababdir. Fa innalloha ma'allazina taqav vallazina hum muhsinun. Albatta Robbingiz Alloh taqvodorlar bilan va yaxshilar muhsinlar bilan birga deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. Allohni o'zimiz bilan bo'lishligini xohlaymizmi? Alloh taolo bizga yaqin bo'lishligini xohlaymizmi? Alloh taolo bizni homiyimiz, hamkorimiz, bizlarga yaqin zot bo'lishni xohlaymizmi? Taqvodor bo'laylik. Innalloha ma'allazina taqav vallazina hum muhsinun. Alloh taolo taqvodorlar bilan va yaxshilik qilguvchilar bilan birga deb Alloh taolo marhamat qiladi. Taqvo barcha mushkil va muammolardan chiqish yo'lidir. Payg'ambar alayhi salatu vassalomga Alloh subhanahu va taolo nozil qildi. Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja va yarzuqhu min haythu la yahtasib. Kimiki Allohga taqvo qilsa, kimiki taqvodor bo'lsa, har bir muammo va mushkil joydan Alloh taolo unga chiqar yo'lini belgilab beradi. O'zi niyat qilmagan, o'zi bilmagan, o'zi umid qilmagan joydan Alloh taolo unga rizqu nasiba berib turadi deb Alloh taolo marhamat qiladi. Taqvo ilm omilidir, ilm sababidir. Ilmga erishishlikning yo'li taqvodir. Vattaqulloh va yuallimukumulloh. Allohdan taqvo qilinglar, Allohdan qo'rqinglar, taqvodor bo'linglar. Alloh taolo sizlarni olim qilib qo'yadi deb Alloh taolo marhamat qiladi. Azizlar, taqvo, taqvodorlik, barakot va rizqlar kalitini qo'llarimizga ushlatib turguvchi, tutqazib qo'yguvchi omildir. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alayhim barakatim minas samai wal ard. Agar shahar ahli, agar qishloq ahli, agar aholilar taqvodor bo'lganlarida yer va osmonlardan ularga baraka va rizq eshiklarini ochib qo'yardik deb Alloh taolo marhamat qiladi. Ya'ni yer va osmondan barakot va rizq eshiklarining ochilishligining sababi taqvodorligimiz, taqvoli bo'lishligimiz, xudo tarsligimizdir. Alloh taoloning oyatiki: "Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja", kimiki Allohdan taqvo qilsa, Alloh taolo barcha muammolardan unga chiqish yo'lini qilib qo'yadi degan oyatiga Hazrati Payg'ambar alayhi salom aytdilar: "Law annannasa kulluhum akhadhu biha lakafathum". Agar odamlarning hammalari mana shu oyatiga amal qilganlar, "Law annannasa kulluhum akhadhu biha lakafathum". Agar odamlarning hammalari mana shu oyatiga amal qilganlarida ularga shu oyatning o'zi kifoya bo'lardi, shu oyatning o'zi bashariyatga yetardi. Qaysi oyat? Va man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kimiki Allohdan qo'rqsa, kimiki Allohdan taqvo qilsa, albatta Alloh taolo unda har bir muammo va mushkuldan makhraj va chiqish yo'lini qilib qo'yadi degan oyati karima butun bashariyatga marhamat, butun bashariyatga kifoyalovchi oyati karimadir. Taqvo bizlarga berilgan ilohiy ne'mat, rabboniy marhamat, qo'llarimizda bo'lgan eng ulug' rabboniy mukofotdan manfaat olishning yo'lidir. Taqvodorlargina Alloh taoloning bashariyatga tushirgan eng oliy ne'matidan manfaatdor bo'la oladilar. Taqvosi bo'lmagan odam u narsadan manfaatdor bo'la olmaydi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la rayba fihi. Hudan lil muttaqin. sadaqallahul azim. Alif lam mim, bu huruful muqattaatlar, arab tilidagi harflar, ma'nolari Allohga ma'lum. Zalikal kitob la rayba fi, bu kitob Qur'oni Karimga hargiz shak va shubha yo'q. Allohdan ekanligiga, Alloh taoloni bashariyatga bergan ne'mati ekanligiga shak shubha yo'q. Xo'p, Alloh taolodan nozil bo'lgan bu kitob, Alloh taolodan jo'natilgan bu xayr va yaxshilik kimlarga mayoq, kimlarga dasturul amal, kimlarga koru manfaat beradi? Hudan lil muttaqin, taqvodorlargagina, taqvo sohiblarigagina manfaat beradi. Taqvodorlargina Qur'ondan manfaat oladilar. Qanaqa manfaat? Har tomonlama manfaat. Qur'onni yaxshi ko'radilar, uni sevadilar, bag'irlariga va ko'zlariga tutiyon qiladilar, Qur'onni ertay kech o'qiydilar, kalomullohni ma'nolarini tushunishga harakat qiladilar, kalomullohni ma'nolarini anglagandan keyin o'zlariga singdirib unga amal qiladilar. Ana o'shanday odamlar taqvodor, o'shanday simolari jo bo'lgan odamlarga Qur'on hidoyat mayog'i, barokat va sharofat kemasi bo'ladi inshaalloh. Taqvo mana shunday go'zal narsa. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam muborak hadislarida Allohumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Parvardigoro, men sendan hidoyat so'rayman, taqvodor bo'lishlikni so'rayman, behojat va iffatlilikni so'rayman, sendan boshqadan behojatlikni so'rayman deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Alloh taologa iltijo qilib duo qilardilar. Taqvo mu'minga obi hayot, mu'min musulmonga havodek zarur narsa. Alloh taoloni bashariyatga nozil qilgan oxirgi oyati ham taqvoga undovchi oyatdir. Wattaqu yawman turja'un fihi ilalloh. Alloh taologa qaytar kunlaringizdan taqvo qilinglar deb Alloh taolo oxirgi nozil qilgan oyatida ham bizlarni taqvodor bo'lishlikka, taqvoli bo'lishlikka undaydi. Xo'p, taqvo bizlar uchun shuncha kerak narsa ekan. Taqvo saodatmandligimiz kaliti ekan. Amallarimiz qabul bo'lishligining omili, ilm yo'li, jannati bo'lish yo'li, Qur'ondan manfaat olish yo'li. Umuman bizlarni barcha ishlarimiz taqvo ustiga qurilgan ekan. Taqvo nima o'zi? Qanday bo'lsam men taqvodor bo'laman? Taqvodor bo'lishligim uchun nimalarga diqqat va nimalarga e'tibor berishligim kerak? Taqvo an yaj'ala al-'abdu baynahu va bayna ma yakhafuhu va yahzaruhu wiqayatun taqihi min. Taqvo banda o'zi va u qo'rqadigan narsalar orasiga to'siq qo'yishligi deb olimlar aytgan ekanlar. Biz nimadan qo'rqamiz? Nimadan ogohlanamiz? Nimadan saqlanishlikka harakat qilamiz? Man banda o'zi bilan qo'rqadigan narsasi orasidagi qo'yilgan to'siq taqvo to'sig'i bo'lar ekan. Boshqa olim aytadilar: "Fataqwa al-'abdu li robbihi an yaj'ala baynahu wa bayna ma yakhshahu min robbihi min ghadabihi wa sakhatihi wa 'iqabihi wa wiqayatun taqihi min dhalik wa huwa fi'lu ta'atihi wa jitinabu ma'asihi." Taqvo dedilar, banda Robbisini g'azabini, uning isyonini keltiradigan narsalardan saqlanishligi. Nima narsalar Robbisini g'azabini keltiradi? Nima narsalar Robbisiga uni darg'azab qiladi? Mana shu g'azabini keltiradigan narsalar bilan banda o'zining orasida to'siq qo'ya bilishligi taqvo pardasi, mana shu taqvo deb olimlar aytgan ekanlar. Taqvo nima bilan bo'ladi? Taqvo Allohni to'atini qilishlik bilan va Alloh taolo qaytargan narsalardan qaytishlik bilan bo'ladi. Mukammal taqvo Alloh taolo vojib qilgan narsalarni qilishlik, Alloh taolo tomonidan payg'ambar alayhi salatu va salomga jo'natilgan sunnatlar va mustahablarga amal qilishlik, o'z navbatida Alloh taolo harom qilgan narsalardan saqlanishlik, Alloh taolo
karih sanagan makruh amallardan saqlanishlik deb olimlar ta'riflagan ekanlar. Taqvo ham, taqvodor ham bir necha darajada bo'ladi. Ba'zi taqvodorlar bor, taqvoning yuqori darajasida. Farzlarni qiladilar, vojibotlarni qiladilar, mustahablarni qiladilar, mandub sanalgan amallarni qiladilar. Shubhalardan saqlanadilar. Haromdan yiroq, makruhdan yiroq, shubhadan ham hatto yiroq. Taqvoning oliy darajasi mana shu daraja. Taqvoning quyi darajasi haromlardan yiroq bo'lib, farz va vojibotlarga bardavom bo'lish. Mana bu taqvoning quyi darajasi. Taqvoning quyi darajasiga erishgan musulmon yuqori darajaga ko'tarilishligi uchun kundan kun, soatdan soat harakatda bo'lmog'i darkor. Hasan Basri rahmatullohi alayhi aytadilar: "Al-muttaqun ittaqaw ma harramallohu alayhim va addaw maftaradallohu alayhim." Taqvodorlar Alloh taolo harom qilgan narsalardan saqlangan va Alloh taolo farz qilgan narsalarni ado qilishlikka bardavom bo'lgan odamlar. Talq ibn Habib degan ulug' olim biz sizga quyidagi go'zal kalimalar bilan marhamat qiladilar. At-taqva an ta'mala bi ta'ati Allohi ala nurin min Alloh va tarju thawab Alloh va an tatruka ma'siyata Allohi ala nurin min Alloh va takhafu 'iqab Alloh. Ulug' olim Talq ibn Habib rahmatullohi alayhi aytadilar: "Taqvo Allohning to'atini Allohning nurining munavvarligida qilishlik va o'sha qilgan fe'lidan savob umidida bo'lishlik. O'z navbatida Alloh taolo harom qilgan narsalardan qaytishlik, Alloh taoloning nurining ziyosida va o'sha qaytishligidan savob umid qilishlik." Nima degani bu go'zal kalima? Bu so'zlarning qaymog'i bu. Taqvodor odam, mu'min musulmon odam Alloh taolo buyurgan narsani qiladi. Qanday qiladi? Talq ibn Habib aytadilar, nur bilan qilish kerak. Nur nima degani? Ilm bilan qilish kerak. Men bir ishni qilyapman, pala partish bo'lmasligi kerak. Alloh aytgani uchun, payg'ambar aytganlari uchun qilyapman. Nur degani ilm degani. Bir amalni qilaman ilmning soyasida, ilmning nurida. Demak, taqvodor odam ilmi bilan amali qorishgan yaxlit va yakdil odam bo'lishi kerak. Taqvodor odam bir amalni qiladi, shundayga emas. Yo'q, u amalni qilishdan oldin uning ilmini o'rganadi, u amalni qilgandan keyin undan savob umid qiladi. Qaytadigan ishlari ham bu narsani qilmagan, nima uchun qilmay? Alloh qilma degan, payg'ambar alayhi salatu va salom qilma degan. Demak, avval qilmaydigan ishlarini ilmini o'rganadi. O'sha qilmaydigan ishlari buning ko'z oldida munavvar va muayyan bo'ladi va o'sha qaytishligidan ham savob umid qiladi. Nima uchun gunoh qilmaymiz? Chunki Alloh aytmaydigan. Nima uchun qilmaymiz? Chunki uni qilganda oxiratda iqob bor, undan qaytishligimizda dunyoda savob bor va oxiratda ilohiy mukofot bor deb aytadilar. Abu Hurayra radhiyallohu ta'olodan so'ragan ekanlar: "Taqvodor kim ey Abu Hurayra?" deganda taqvodorni Abu Hurayra oddiy misol bilan eshituvchiga, so'rovchiga sharhlab beradilar. Aytadilar: "Ey birodar, tikanakzorni ko'rganmisan?" "Ko'rganman." "Tikanakzor oldinga kelsa, yo'lga ketayotgan bo'lsan qanday o'tasan?" "Yengimni shimaraman, shimimni shimaraman, ohistalik bilan, ogohlik bilan, hushyorlik bilan, oyoq uchi bilan sekin o'tib ketaman." Taqvo shu degan ekanlar. Taqvo degan ekanlar shu dunyodan ohistalik bilan, ogohlik bilan, mana shu gunoh tikanaklaridan saqlangan holatda o'tib ketishing shu taqvo degan ekanlar. Taqvo ichki dunyo sezgirligi, qalb shaffofligi, doimiy ehtiyotkorlik, davomiy ogohlik, parhezgorlik, dunyodagi gunoh tikanaklarini chetlab o'tib ketib, xulosa qilib aytganda bu dunyodan sog' omon musulmon bo'lib o'tib ketish taqvodir. Bu dunyodagi, bu holi hayotdagi, demak taqvo nima? Taqvo vujud sezgirligi. Taqvo qalb shaffofligi. Qalb qanaqa shaffof? Qalb shunaqa shaffofki, qalbning oynasidan gunohu savob ayon ko'rinib turadi. agar qalb xira bo'lsa, gunoh gunoh bo'lib, savob savob bo'lib ko'rinmaydi. Vaholanki multabis bo'ladi, kadar bo'ladi unda, xiralik bo'ladi. Xiralik bo'lgan odam, ko'zi xira bo'lgan odam tikanni bosib olishligi mumkin. Ogohlik, hushyorlik, doimiy parhezgorlik hayot tikanaklarini chetlab, ogohlik va hushyorlik bilan hayotda yo'limizga uchraydigan gunoh tikanaklaridan sog' omon o'tib kelib ketib, xulosa musulmon bo'lib o'tib olishligimiz, mu'min bo'lib o'lib olishligimiz. Faman zuhziha an-nar va udkhila al-janna faqad faz. Kimiki do'zaxdan chetlashtirilib jannatga kirdirilsa, o'sha baxtli odam, o'sha taqvodor odam, o'sha yutgan odam, o'sha maqsadiga erishgan chin baxt sohibi o'sha odam. Demak, taqvodor odam holu hayotdagi gunohu ma'siyatlardan saqlangan, tamomiy harakatini musulmon bo'lib o'tib ketishlikka safarbar qilgan odam hisoblanar ekan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ko'p nasihatlari, Rasuli akram alayhi salatu va salomning ko'p vasiyatlariga qarasak, Rasululloh taqvodor bo'lishlikni vasiyat qilgan ekanlar. Payg'ambar alayhi salatu va salomdan bir kishi ko'rib, "Ey Rasululloh, safarga ketyapman. Nasihat bering" deganda, "Usika bi taqvalloh fa innahu ra'sul amri kulli." Ey birodar, senga taqvodor bo'lishlikni nasihat qilamanki, har bir ishning boshi o'sha dedilar. Ishning boshi o'sha, tamal tosh o'sha taqvodor bo'lishlik. Gunohlardan saqlanib toatlarga bardavom bo'lishlik. Boshqa bir sahobai kirom payg'ambar alayhi salatu va salomdan nasihat so'raganlarda, "Alayka bi taqvalloh fa innahu jima'i kulli amr." Taqvodor bo'l. Hamma ishlarning xulosasi o'sha dedilar. Hamma ishlarning nihoyasi o'sha. Hamma ishlarning xulosasi o'sha deb payg'ambar alayhi salom aytdilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oldiga Yazid ibn Salama radhiyallohu anhu yoshlari ulug' bir odam keldilar. "Innahu sa'ala an-nabiyya sallallohu alayhi va sallam fa qol: Inni sami'tu minka hadisan katiran fa akhafu an yunsini awwalahu akhirahu." Ey Rasululloh, men sizdan juda ko'p gap eshitdim. Hadisu oyatu eshitdim. Lekin qo'rqaman. Nimadan qo'rqasiz? Bugungi eshitganim kechagi eshitganimni o'chirmasin deb qo'rqaman. Chunki yoshim katta, aqlim olmaydi endi. Hammasini esu xotiriga saqlashim, jamlashim qiyin bo'lyapti. Bugun eshitganim ertadagisi, kechadagisini o'chirmasin. Nima qilay? Nima qiling? Fa haddisni bi kalimatin takunu jima'an. Ey Rasululloh, menga bitta so'zni aytingki, barcha eshitganlarimni mukammal qilib jamlab qaymog'ini olib xulosasini chiqarib bersin. Payg'ambar alayhi salatu vasallam u kishiga ham biz sizga ham bitta kalimani aytdilar. Ittaqillaha fi ma ta'lam dedilar. Bilgan narsang bilan taqvodor bo'lgin dedilar. Nimani bilasan, o'shanga amal qilgin. Nimani bilasan, o'shaning soyasiga ibodat qilgin, taqvodor bo'lgin. Gunohdan saqlangin, to'atga polvon bo'lgin dedilar. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning buyuk madrasalarida, buyuk soyalarida ta'lim olgan ashobi kiromlar, ulardan keyin kelgan tobiinlarning ham ba'zi so'zlariga quloq solamiz. Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala anhu, Umarul Adil, Khalifa-i Rahmon o'g'illari Abdulloh ibn Umarga vasiyat qildilar, nasihat qildilar. Bizlar ham farzandlarimizga shu nasihatni inshaalloh qilamiz va hamisha o'zimiz ham bu nasihatga amal qilishga harakat qilamiz. Ya bunay, ey o'g'lim, inni usika bi taqvallohi azza va jall, fa innahu man ittaqahu waqah va man aqradahu jaza va man shakarahu zad وَجْعَلِ التَّقْوَى نُصْبَ عَيْنَيْكَ وَجَلَاءَ قَلْبِكَ وَالسَّلَامِ. Xat shu o'g'illariga. Ey o'g'lim, uzun so'z emas, katta varoq to'lmagan. Ey o'g'lim, men senga nasihat qilaman. Taqvodor bo'lgin, Allohdan qo'rqqin, parhezgor bo'lgin. Esingdan chiqmasin, kimiki Allohdan qo'rqsa, taqvodor bo'lsa, Alloh taolo uni saqlaydi. Taqvo kalimasining o'zi ma'nosi saqlanmoq degani. Kimiki Alloh uchun saqlansa, Alloh uni saqlaydi. Nimadan? Yomonliklardan. Kimiki Allohga qarz bersa, Alloh uning mukofotini beradi. Qanday Allohga qarz beramiz? Alloh taolo ber degan joyga beruvchilar uchun Alloh beradi. Kimiki shukr qilsa, Alloh unga ziyoda qilib beraveradi. Ey o'g'lim, taqvoni hamisha ko'z qorachig'ingda tutgin, qalbingning ziyosi qalbingning qayrog'i qilgin. Qalbingni taqvo bilan charxlab turgin, ko'zingning qorachig'ini asragandek taqvoni asragin, taqvodor bo'lgin deb aytadilar. U kishining nabiralari Umar ibn Abdul Aziz xalifa-i roshid aytadilar. Farzandlariga va bir o'g'il kishiga. Usika bi taqvallohi azza va jall allati la yaqbalu ghayraha va la yurhamu illa ahliha va la yuthibu illa alayha fa innal wa'izina biha kaseer wal 'amilina biha qalil faj'alana Allah wa iyyaka minal muttaqin fa inna taqwallahi 'azza wa jal khalafun min kulli shay' wa laysa min taqwallahi khalaf. Allahu akbar. Hazrat Umar ibn Abdul Aziz farzandlariga aytadilar: "Ey o'g'lim, Allohdan taqvodor bo'lishlikni senga nasihat qilaman. Shunday taqvoyki amallar o'sha bilangina qabul bo'ladi. O'sha taqvodorlarnigina Alloh rahim qiladi. O'shalargagina Alloh savob beradi. Ey o'g'lim, taqvo haqida gapirguvchilar va yozguvchilar ko'p, lekin taqvodorlar kam. Taqvoga amal qiladiganlar kam. Shoyatki meni ham seni ham Alloh taqvodorlardan qilsa. Ey o'g'lim, esingdan chiqarma, taqvo barcha yo'qotgan narsalaringning o'rnini bosadigan o'rinbosar bo'la oladi. Lekin taqvongni yo'qotsang, uni o'rnini bosadigan o'rinbosari yo'q deb Umar ibn Abdul Aziz rahmatullohi ta'ala alayhi aytgan ekanlar. Taqvodor bo'lishligimiz va har bir holatda Allohni muroqaba, Alloh taolo kuzatuvini bir lahza ham esimizdan chiqarmasligimiz darkor. Imom G'azzoliy rahmatullohi alayhi aytadilar: "Awhallohu ila nabiyyin min anbiya'i." Bir payg'ambarlardan bo'lgan bir payg'ambarga Alloh quyidagi kalimalarni vahiy qildi. Nima dedi? "Qul li qaumik ma balukum tastatiruna az-zunuba min khalqi va tudhirunaha li." Xalqlardan so'rangchi, odamlardan so'rangchi, nima uchun ular qilayotgan gunohlarini odamlarni ko'zlaridan yashiradilar, lekin meni ko'zimdan yashirmaydilar. Yakka qolganda gunoh qilaveradilar. O biladilar, Alloh ko'rib turibdi. Odamlardan yashiradilar gunohu ma'siyatlarini, lekin mendan yashirmaydilar. Nima uchun bu ishni qiladilar ular? In kuntum tarawni anni la arakum fa innakum mushrikun. Agar sizlar Alloh meni yakka holatimni ko'rmayapti desangizlar, kofir va mushrik bo'lasizlar. Chunki Alloh taolo bizni o'zimizni emas, qalblarimizdagi narsalarni bilguvchi zot. Fa in kuntum tarawni anni arakum falima taj'aluna ahwana an-nadirin ilaykum. Agar sizlar o'ylasangizlarki Alloh ko'rib turmabdi, ko'rmayapti Alloh desangizlar, e'tiqodda bo'lsangizlar, sizlar mushrik va kofirsizlar. Agar Alloh taolo meni ko'rib turibdi degan e'tiqodda bo'lganlardan bo'lsangizlar, nima uchun qarab turganlarning eng oxirgi darajasi meni sanaydilar qavmingiz dedi. Oddiy bir shaxs ko'rishligidan uyaladi, lekin Alloh qarashligidan uyalmaydi. Ya'ni oddiy bir shaxsni qiymati ham menga yo'qmi deydi Alloh taolo. Nahot bir oddiy odamni ham qiymatini menga bermasangizlar deydi Alloh taolo. Demak, odamlardan qo'rqadi, eshikni qulflaydi, pardani tashlaydi, mashinani qulflaydi. Yakka o'zi qolganda turli ishlarni qiladi. Alloh ko'rib turibdi. Lekin bitta odamni ko'rishligidan qo'rqadi, o'sha odamdan uyalishi, o'sha odamdan qo'rqishi Allohdan qo'rqishidan ustunroq. Alloh nima dedi? Nahotki o'shanday ham bo'lmasam, xalqlarga buni yetkazing dedi. Imom Shofi'i rahmatullohi alayh, Muhammad ibn Idris aytadilar: "A'azzul ashyo'u as-salasa." Azizlar, Imom Shofi'i aytadilar: "Qimmatli, qimmat 3ta narsa bor. 3ta qimmat narsa bor. U narsaga erishgan yigit saodatmand yigit, badavlat yigit. Boy emas, badavlat." Aytadilar: "A'azzul ashyo'u as-salasa." الجود من قلة والورع في الخلوة وكلمة الحق عند من يرجى ويخاف. Uch narsa qimmat yigit uchun. Birinchisi, الجود من قلة. Qo'lda o'zi kam bo'la turib saxovat pesha bo'lishlik. Boyining saxovati ko'p qimmat narsa emas, borda berganidan bermagani ko'proq. Lekin kambag'al qo'lida kam bo'la turib saxovatlilik bu qimmat narsa dedilar. Ikkinchisi, al-vara'u fil khalwa. Yakka xilvatda qolganda taqvodorlik dedilar. Yakka qoldi, xilvatda qoldi. Gunohu ma'siyatlar qo'l ostida imkoniyatlari keng bo'lib qoldi. Mana shu holatda taqvo qilsa bu ham yigit uchun qimmat deydilar. Bebaho narsa bu. Badavlat yigitning fe'li deydilar. Uchinchisi kalimatul haq inda man yukhofu va yarja. Birovdan umid qiladi va undan qo'rqadi. O'shaning oldida haq so'zni aytishlik yigit uchun qimmat narsa deydilar. Birovni oldida, birov masalan, bu kishini oldilarida, bu kishidan men qo'rqaman va umid qilaman. Shu vaqtga bir pul bersalar, mani mansabimni ko'tarsalar, menga bir yaxshilik bersalar. Lekin bu kishidan qo'rqaman ham, agar ursalar boshim yoriladi. Lekin shu kishini oldiga haq so'zni gapirib bilishligim yigitning qimmati eng qimmatbaho narsalardan deb aytgan ekanlar. Demak, bu narsalarki haqiqatda Imom Shofiy hayotimizni mahsulini aytdilar. Bizlar yakka qolganda taqvodormizmi? Kam qolganda beruvchiroqmizmi? To'g'ri so'zni aytguvchiroqmizmi? Agar shunday bo'lsak, badavlat va qimmat insonmiz. Agar shundan past boraversak, ikki pulga arzimaydigan odam bo'lib qolishligimiz mumkin. Ulug' imom aytganlaridek, man vulida li nafsihi mastahaqqa lahu an yulad. Man aasha li nafsihi mastahaqqa lahu an yulad. Kimiki o'zi uchungina yashasa, u tug'ilishga haqli emas dedilar. O'zi uchun yashaydigan odam tug'ilishga haqli bo'lmagan odam u. Tug'ilishga haqqi yo'q dedilar. Yer yuziga yurishga haqqi yo'q deb aytgan ekanlar. Alloh taoloni muroqabasini, Alloh taolo bizlarni kuzatib turguvchi zot ekanligini esdan chiqarmasligimiz kerak. Sulaymon at-Taymiy rahmatullohi alayhi aytadilar: "Ilmul qalb muroqaba nima? Allohni kuzatib turishligi nima degani? Ilmul qalbi bi qurbir robb." Muroqaba nima? Muroqaba deydilar bu ulug' olim Sulaymon at-Taymiy. Ilmul qalbi bi qurbir robbi. Qalbimiz Robbimizni bizga yaqinligini sezib tursa, o'sha odam taqvodor odam. O'sha odam ilohiy muroqabani, ilohiy kuzatishni inna robbaka labil mirsod. Robbingiz sizni kuzatib turguvchi zot ekanligini bilguvchi odam dedilar. Ilmul qalb bi qurbir robb. Qalbning yaqinligi, qalbning ilmi Robbning yaqinligini sezishlikda deb aytgan ekanlar. Muoz ibn Jabal radiyallohu ta'ala anhu 20 yoshar odam Hazrati Umar radiyallohu ta'ala anhu bu kishini bir joyga bir ish bilan jo'natadilar. Albatta ishdan oylik olib kelish kerak, foyda olib kelish kerak. Shunda Muoz ibn Jabal qaytib keladilar. Ayollari aytadilar: "Dadasi pul qani, bozor qani, u qani, bu qani?" Shunda aytadilarki: "Ey xotin, meni Umar jo'natuvdi, ha, jo'natuvdi. Menga bir kuzatuvchi bor edi. Pul olishni imkoniyati bo'lmadi, pul qilishni imkoniyati bo'lmadi." Xotinlari darhol chiqib aytdilar: "Ey Umar, birovni bir joyga jo'natding. Muozdek ulug' insonni bir joyga jo'natib, unga nazoratchi va kuzatuvchi qo'yishning ne hojati bor?" deganda Umar aytdilar: "Men kuzatuvchi qo'yganim yo'q. Chaqiring Muozni." Muoz ibn Jabalni chaqirdilar: "Ey Muoz, men senga nazoratchi qo'yganim yo'q-ku." deganda "Onam tug'ganidan beri menga nazoratchi bor, to qabrga kirganimcha" dedilar. Alloh robbul izzi val jalol. Alloh taolo meni ko'rib turibdi, imkoniyat bo'lmadi pul ishlashga. Hazrati Umarni ishlarini bajardim, o'shandan keyin imkoniyat bo'lmadi deganda Umar radhiyallohu anhu aytgan ekanlar: "Ey Muoz, sendek odamlar bo'lsa qiyomat bo'lmaydi" degan ekanlar. Allohu akbar. Mana shunday ulug' odamlar, mana shunday taqvodor odamlarni Alloh subhanahu va taolo marhamati bilan mana shunday taqvodor odamlarning hayotlari bizlar uchun o'rnak, bizlar uchun namuna bo'lmog'i inshaalloh darkor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Abu Hurayra radhiyallohu anhu so'radilar: "Ma aksaru ma yudkhilin nasal janna?" Ey Rasululloh. Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambarga pichirladilar: "Ey Rasululloh, odamlarni jannati qiladigan eng go'zal amallarni bittasini menga ayting." Shu odamlarni ko'p-ko'p jannatga kirgizuvchi, jannatga loyiq qilguvchi, jannati qilguvchi amallar nima deganda payg'ambar alayhissalotu vassalom ham Abu Hurayrani quloqlariga pichirladilar, go'zal kalimani aytdilar: "Taqval qalb, taqvalloh va husnul xulq." Ikki narsa odamlarni ko'p-ko'p jannati qiladi. Birinchisi taqvalloh, taqvodor bo'lishlik, ikkinchisi husnul xulq, go'zal muomalada bo'lishlik. Allohni haqqini berib taqvo qiladigan, xalqlarni haqqini berib go'zal muomala qiladigan odamlar jannati odamlar deb payg'ambar sallallohu alayhi va ala alihi va sallam aytadilar. Taqvodor bo'lishlikka harakat qilishligimiz. Hadisni avvaliga qaytamiz. Hadisni avvalida fattaqulloha haysuma kunt, qayerga bo'lsang ham Allohdan qo'rqqin. Alloh taolo Qur'onda fattaqulloha mastata'tum, qo'ldan kelganicha taqvodor bo'linglar, to'atlarni qilinglar, gunohlardan saqlaninglar. Basharmiz, oddiy insonmiz, shu zaminga yashayotgan odammiz, shayton bilan Rahmonni o'rtasidamiz. Bizlarni qon tomirlarimizda shayton ham yuradi, nima qilaylik? Payg'ambar alayhi salatu vasallam Rauf, Rahim, mehribon zot bizlarga rahmatan lil alamin. Nima dedilar? Va atbi is-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Taqvodor bo'lishga harakat qilding, birdan shayton seni ozgina toydirdi, ozgina bir gunohga etdi. Nima qilgin? Yomonlik qildingmi, uni orqasidan darhol yaxshilik qilgin. Alloh taolo Qur'oni Karimda innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Yaxshiliklar yomonliklarni ketkizadi, yomonliklarni yuvadi deb payg'ambar Alloh subhanahu va taolo aytdilar. Demak, taqvodor bo'lishga urinamiz, taqvodor bo'lishga harakat qilamiz. Birdan oyog'imiz toyildi, ixtiyorimiz bilan emas, sahv va xato, hukm-i bashariyat bilan darhol to'atni qaytaylik. Ibodat qilaylik, yomonlik orqasidan 10 ta yaxshilik qilaylik. Shoyatki Robbim rahim qilsa, cho'kiyotgan odam xasga ham suyu osiladi, shohaga ham osiladi. U ajratib turmaydi, bu nima degan deb. Dunyo najot topishlik uchun to'at va ibodatlarga bardavom bo'laylik va xoliqin nas bi xulqin hasan. Odamlar bilan go'zal muomalada, chiroyli munosabatda bo'lishlikka harakat qilaylik. Mana shunday bo'lsa, taqvodor bo'lamiz. Taqvodorlik oliy fazilat degan muborak nomga inshaalloh dohil bo'lamiz. Umar ibn Abdul Aziz radhiyallohu ta'ala anhu aytganlardek, ja'alani Allohu va iyyakum minal muttaqin. Shoyatki Alloh meni ham sizlarni ham taqvodorlardan qilsa. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.